Tak, když máte Bibli sebou, můžete si nalistovat Římanům první kapitolu. Já můžu říct, že se také moc těším na celý ten list. Je to opravdu úžasný list, už to nechci opakovat, co jsme už slyšeli v tom úvodu o tom listu. To nechci všechno opakovat, doufám, že to ještě máte nějak v uších a že se také těšíte na to. Když jsem se teď připravil, tak jsem musel ještě myslet na ten 11. verš. Tak já nebudu teď mluvit o 11. verši, ale já ho ještě přečtu, protože tam on říká, toužím vás spatřit, abych vám mohl udělit nějaký duchovný dar k vaší posíle. On říká, že touže potom, aby s nimi mohl být, aby jim mohl předat Boží slovo. A já můžu říct, že to úplně tak cítím sám, stejně teď. Opravdu jsem se těšil na to, že můžeme to společně teď probrat. A já se vám přiznám, že nejradši bych kázal úplně sám teď přes celou aspoň první kapitolu. Protože to je tak úžasný text, tak důležitý text, že jsem myslel, že nejradši bych sám mluvil pokaždé teď o tom textu. Protože nějak mi to tak strašně leží na srdci. A já bych měl prosbu na ty, kteří budou mluvit potom po mně, nějak tak, abychom všichni si nechali čas s tím textem, abychom teď nespěchali přes to, protože tam jsou tak základní myšlenky k tomu, co působí hřích v životě lidí. Proč nevěřící nevěří? To všechno tam najdeme. A jaké to má následky? Jak Bůh se na ně dívá? To všechno v tom je. Tak když jsem začal se připravit a já jsem četl od 16. verše, tam bych měl začít, a tak jsem myslel, no tak to stihnu aspoň do 23. Tak, nebo snad můžu ještě trochu něco přidat. A potom jsem začal se připravit a já jsem stihl jenom 2 verše. Tak já jsem jenom chtěl říct, že bych byl rád, kdybychom si mohli nechat čas s tím a opravdu to dobře probrat, přesně to, co je napsáno. Všichni, kteří nějak mluví, jsou nějak v takovém nebezpečí, že mají něco na mysli, stejně už teď čtou nějaký text a potom někdy používají, nebo já nechci mluvit o těch druhých, nebo používáme potom ten text jako jenom odrazový můstek k tomu tématu, který je nám stejně blíž, a potom mluvím o tom tématu, o čem stejně, nebo o čem přemýšlíme. Že někdy najdeme jenom nějaké slovo v tom textu a přes to slovo se dostaneme k dalšímu slovu a potom mluvím o něčem úplně jiném. Já bych byl rád, kdybychom mohli opravdu přesně to probrat teď, co tady je v těch verších napsáno. A hlavně v první kapitole, protože to jsou tak strašně pěkné a důležité verše. Já přečtu teď ty 2 verše, 16 a 17, Římanům 16 a 17. Nestýdím se za evangelium, neboť je to Boží moc k zachráně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka. V něm se zjevuje Boží spravedlnost z víry k věře, jak je napsáno, spravedlivý z víry bude živ. Ty verše možná jsou takové shrnuty, dá se i říct celého dopisu. Co opravdu ten Pavel má na srdci? To je to evangelium, které má moc spasit člověka. A o tom káže v podstatě potom v tom celém dopisu. A to je teď ten základ. O tom opravdu jde. To je to nejdůležitější. Já jsem dokonce četl v nějakém komentáře, že člověk, ten člověk si myslel, že ty dvě věty tady jsou nejdůležitější věty v lidské literatuře. A to už je dost silné, ne? V lidské literatuře. Tak ze všech, co člověk napsal, říkal, že to jsou ty základnější, ty nejdůležitější. Tak se na to podíváme teď. Když on říká na začátku, nestydím se za evangelium. Nevím, jestli to všichni můžeme tak říct o sobě. Pavel to říká a všechno, co ten Pavel nějak tak říká, já to od něho opravdu beru. Že to nepřehání, že to opravdu tak je, jak to říká. Nestydím se za to evangelium. Tak jak, co my? Jak to je? Známe to, že se někdy v nějaké situaci stydíme za evangelium? Já to aspoň znám. Já to znám a nejenom úplně z minulosti, ale já si vzpomínám ještě, jak jsem uvěřil, to bylo během studia a potom byl na té výšce takový biblický kroužek, kam člověk mohl chodit a tak po uvěření jsem tam začal chodit, ale protože tam byli jenom všude jinak nevěřící, kteří vůbec s Bohem neměli nic společného, tak jsem se trochu stydil tam vůbec chodit. Tak jsem někdy byl ještě trochu díl v třídě, když všichni byli pryč, teprve potom jsem šel tam na ten kroužek. Nebo tam jsme četli Bibli, tak jsem tam vzal Bibli. A bylo mi to trochu, jakoby trochu trapné teď z Bibli chodit po chodbě tam někam. A to je opak, přesně 100% opak toho, co je tady napsáno, když Pavel říká, nestýdím se za evangelium. A možná, že to také znáte trochu jinak, že teď jedete do Prahy vlakem, máte moc času a bylo by dobré, teď můžete číst v Biblii, dělat slyšený všechno, ale co by tam ostatní, když si všimnou, že tam čtete v Biblii, nebo ve vlaku, nebo v autobusu, nebo v tramvaji, nebo naučit se verše na paměť a lidé se dívají, co tam dělá a potom se najednou ještě někdo ptá, nebo tak, nebo jste v nevěřícím kolektivu v práci a teď jdete společně na oběd, možná dokonce každý den a teď mám se modlit tam před všemi tak, aby si to všimli. Já už můžu dělat a jenom během toho řeknu v duchu Pane Bože děkuji a nikdo si toho nevšimne a děkoval jsem Bohu a všechno dobré. Nebo tak, jak to je, jak to prožíváme někdy. Neznáme to trochu, stydím se, nebo nestydím se, tady říká za evangelium. Nebo když pojedeme na nějaký pobyt ze školy, teď tam večer vytáhnout Bibli a číst, tak to už je něco. Tak když se potom ptají, to je jak ten kluk, který šel na vojnu a potom se vrátí poprvé po čtyřech týdnech a ten děda se ho ptá, tak je to těžké tam jako křesťan na vojně. On řekl, díky Bohu, zatím se to nikdo nepoznal zatím. Zatím nikdo nepoznal, že jsem věřící. Díky Bohu, no to není díky Bohu. Tak to je díky němu, že nic neřekl. Nebo někdy tak, že Bůh nám připravuje nějakou situaci, abychom teď něco řekli. Abychom se přiznali k tomu a mluvili teď o evangelium. A víme to, cítíme přímo. Bůh tu situaci teď připravil. Ale my se stydíme, ale nic neřekáme. Nevím, jestli to nějak neznáme. Jsem jedno slyšel příběh tak z Amády, že tam teď tam nastoupili ty noví, já nevím všechny ty pojmy, jak se to říká, ty, kteří tam začínají, to je jedno, vojáci, dejme tomu. A teď tam, to je jedno, a teď tam v každém případě ten nadřízený se nechal je postavit tam do řady a řekl takový naštvaným hlasem a řekl, já jsem slyšel, že tady máme sebou věřícího. Máme tady mezi sebou někoho, kdo věří v Boha. Dokonce má sebou Bibli a chce tady číst. Já jsem myslel, že to snad už neexistuje. chci vědět, kdo to je. Tak, kdo to je? A teď jeden tam vystoupil z řady a řekl, to jsem já. Tak a všichni teď napinovi, to, co se teď stane? A on řekl, hned si můžete balit věci, máte 3 dny dovolenou, protože jste tak odvážný. Dobré, ne? Tak mohl jít domů a měl 3 dny dovolenou. Za odvahu. Před nepřítelem. Tak to se mi líbilo, když jsem to tak četl. Víte jenom, že dokonce Timoteus měl s tím problémy. Když čteme 2. list Timoteovi, 1. kapitolu, verš 8, tam musí Pavel jemu říct, nestýď se tedy za svědectví našeho pána. Ani za mě. Nestýď se. Tak on věděl, že možná i ten mladý Timoteus má někdy problémy s tím, se přiznat k tomu, ale já věřím a já znám toho Pavla, kterého se dali do vězení, protože věří v Boha. Já ho znám. To, co je moc pěkný na tom, je, že i když někdy člověk se stydí za evangelium, za Boha, toho ještě tak nediskvalifikuje. Bůh mohl toho Timotea hodně používat, i když možná někdy měl strach, stydil se, radši nic neřekl, ale mohl. A věřím, že to i překonal. A věří, že nám také pomáhá, abychom to překonali. Víte, já jsem trochu vůbec musel přemýšlet o tom, ze všech lidí, které možná známe, od té společnosti teď tady, kdo se vůbec za něco stydí. Dříve jsme to častěji slyšeli, aspoň já si vzpomínám, že možná i rodiče řekli dětem, styď se za to, co si teď dělal. A teď to dítě tam stálo možná úplně červené a stydil se za to, že to něco provedl. Styď se, to nebylo v pořádku. Nějak. A já mám dojem, že jakoby to už skoro neexistovalo. Stydět se? Za co se stydět? Znáte někoho, kdo se stydí za něco? Když nějak tak přemýšlím o lidech, jak žijou, co dělají, jak řeší, ale nikdo se už ani nestydí za to. Dokonce otevřeně o tom mluví. Tak kdybychom se měli za něco stydět, potom ne za evangelium, ale za hřích. Za to, že žijeme v hříchu. A ani za to se člověk vůbec už nestydí, ale spíš se tím hlubí. Co dělal o víkendu, jak se opil, že možná někdy dokonce za nevěrnost, jak někoho ošidil, za nějaký podvod, který se mu podařil. Za takové věci se nestydí už, ale chlubí se tím. O tom mluví takhle. A možná, když přemýšlím, jak je to úplně opačně, je to tak, že člověk, který žije v hříchu, ten by se měl stydět, a ten se tím hlubí. A teď křesťan, který opravdu se snaží žít podle božích příkazů a přikázání, no ten se za to stydí. To je úplně převrácený. Tak. Člověk žije v hříchu a chlubí se tím, a ten, který se snaží žít slušně, ten se za to stydí. Někdy to opravdu tak je. A nemělo by být, určitě. My nemáme důvod se stydět. Za co? Že známe živého Boha, který nám odpustil hříchy, že chceme žít podle jeho přikázání, že opravdu čteme v Biblii a máme obrovský užitek z toho, že jsme vděční za to, že máme co jíst, co oblékat, kde bydlet. Za to se máme stydět? Vůbec ne. My nemáme opravdu za co se stydět. Ta věc je ta, že my bychom měli dokonce ostatní upozornit na to, že to, co dělají, je špatné a že to je něco, za co by se měli stydět a změnit to. Měli bychom lidi upozornit na hřích. Jenomže když to děláme, když někoho upozorníme na to, že to, co dělá, že není správné, tak potom se hodně zlobí. To je právě opak. Oni se nezačnou se stydět za něco, ale začnou se zlobit na nás. Že my jim říkáme, že to není v pořádku. A to vede potom k tomu, že máme strach. Strach možná z lidí, strach z toho něco říct, strach z jejich argumentů, strach z jejich nepřátelství. A my víme, když nic neříkáme, když nic neřekneme teď, tak ten vztah k ním zůstane aspoň nějak tak neutrální. No, možná i pozitivní, když má pozitivní vztah, ale kdybychom je upozornili na to, co dělají a jak je to nesprávné a špatně, tak se může zhoršit ten vztah. A tak radši potom volíme takovou variantu, že je necháme v tom, nic neříkáme, nemluvíme s nimi a necháme je pokračovat na cestě do zahuby. Protože si myslíme hlavně, aby ten vztah s nimi byl nějak tak dobrý, nebo aspoň neutrální. Proto nic neříkáme. Protože je to tak, když někomu úplně jasně vysvětlíme evangelium za to, za které se nemáme stydět, to změní ten vztah, který máme s člověkem. Já myslím, že vždycky, když to jasně říkáme, buď se stane naším, já nechci říct nepřítelem, to by bylo moc silné, ale že cítíme potom, že tam něco možná mezi námi je, nebo se z nich stane potom náš bratr nebo sestra. A potom je to úplně jiný vztah. A my se toho bojíme, protože víme, že většinou, častokrát aspoň, to skončí tím, že se ten vztah zhorší a že se právě nestane naším bratrem nebo sestrou. Ale Pavel říká, nestydím se za evangelium a proto o tom mluví. A proč se nestydil on? Proč se vůbec nestydil všude mluvit, jestli to chtěli slyšet nebo ne? Proč se nestydil? A on to říká tady. Nestydím se za evangelium, neboť, a teď to vysvětlí, proč? Nestydím se, protože neboť je to Boží moc k zachraně pro každého, kdo věří. On nějak měl jasno ve věcech, v kterých my už nikdy nemáme jasno. Úplně tak jasno buď nemáme, nebo vůbec na to nemyslíme. Tak zkusme teď trochu přemýšlet vůbec o tom, co to je evangelium. Nedávno se mě přímo někdo tak ptal, ale co to vůbec je evangelium? Já jsem to slovo ani ještě neslyšel. Řekl, co je evangelium? Evangelium je dobrá zpráva. A teď, když se ptá více, ale co je ta dobrá zpráva? To někdy tak říkáme, ta dobrá zpráva je, že Bůh tě miluje. Dobrá zpráva, Bůh tě miluje. No tak to je pěkné. Náš pes mě také miluje. To je vidět na první pohled, když se vrátím domů. Ale tak Bůh mě miluje, ten je tak hodně vzdálený, tak co z toho má? Bůh mě miluje. Tak to je pěkné. Ale je to všechno, je to ta dobrá zpráva. Bůh mě miluje. Víte, ta dobrá zpráva, nebo evangelium je dobrou zprávu jenom na základě nějaké hodně špatné zprávy. To je vždycky tak, že dobrá zpráva, tak tam musí být, proč je to dobré? To je dobrá zpráva na základě hodně špatné negativní zprávy. Teprve, když člověk opravdu vidí svůj hřích, se stane evangelium dobrou zprávou. A jinak ne. Jinak to není dobrá zpráva. Potom je to, jinak je to něco, na co člověk se jenom zlobí. A to je přesně to, co Bible i tak říká, že bez poznání své vlastní hříšnosti je evangelium urážka. Je to bláznovstvím, je to nesmysl. To je to, co je napsáno tak i první list potom Korinským. Pro ty, kteří hynou, je to bláznovství. Nemá to vůbec smysl, ale teprve, když člověk sám sebe poznává, ten hřích, který tam je v tom životě. Teprve potom se stane evangelium dobrou zprávou. Před, je to trochu víc než týden, teď jsme dostali od jednoho misionáře z Polska zprávu, že dostal srdeční infarkt. Teď byl v nemocnici, tam ho nějak operovali, něco dělali a potom psal, nebo někdo mi řekl, že tam všechno teď studoval o tom, o té nemoci, nebo spíš ne o té nemoci, ale o té operaci, co tam chtějí dělat, co to působí, jak to pomáhá a nějak takhle. Hodně se najednou zajímalo o to, hodně četl a víte, mě to vůbec nezajímá, já to nečtu. A proč ne? Protože se mě to netýká. Jsem ještě infarkt neměl. Já jsem v té situaci nebyl, mě to nezajímá. Ale to je jasné, když člověk najednou v tom nebezpečí je, najednou ho to hodně zajímá. A najednou je to dobrá zpráva, že se dá s tím něco dělat. Dá se to operovat a dá se dělat tohle a tohle a tohle. To je potom dobrá zpráva pro mě teď, v mé situaci. To není ani nějaká velká dobrá zpráva. Tak to je dobrá zpráva pro něho. Já možná budu mít někdy něco úplně jiného. A potom bude dobrá zpráva, že i na to něco existuje, nebo ne. Dobrá zpráva je jenom dobrou zprávou, když tam je něco negativního, když to opravdu potřebujeme. A to je to, co Pavel měl tak silně před očima. Když tak říká, já se nestydím za evangelium, protože hřích je nemoc, kterou trpí každý člověk a evangelium je jediný způsob, jak se léčit, jak se z toho dostat ven, tak se nestydím a budu o tom mluvit. On to přímo tak říká, že to je moc k zachráně. Ale teď zkusme si to ještě tak říct, jak to je, že my máme to evangelium sdělit. Máme lidem to říct. To je tady i napsáno, že se nemáme stydět za to. Ale teď víme, že většina nebude reagovat pozitivně, když jim řekneme, ty jsi hříšník. Ale já také. A jediný způsob, jak být z toho zachráněn, je evangelium. A teď mu vysvětlit, co to evangelium je. A my víme, že se lidé budou strašně zlobit, když jim řekneme, ty jsi hříšník. Ty potřebuješ odpuštění. Ale my víme také, že máme kázat evangelium. Co potom děláme? Možná to neděláme my, ale co potom většina, se dá říct, církve dělá v dnešní době? Tak se trochu změní obsah evangelia tak, aby to byla dobrá zpráva i pro někoho, kdo ani neví o sobě, že je hříšník. Že mu to ani neřekneme. Že říkáme, že Ježíš ti dává do života ještě něco hodně pěkného navíc. Dostaneš přítele, kterému potom všechno může říct. To je evangelium. Když přijmeš Ježíše do svého srdce, získáš přítele, kterému všechno může říct, který se o tebe stará, který tě miluje, který má zájem, který ti dává štěstí, radost, zdraví a úspěch a já nevím, co všechno. A to je potom dobrá zpráva i pro někoho, kdo vůbec o sobě neví, že je hříšník. A to je to, co se častokrát dneska káže. Ježíš zvyšuje životní kvalitu. Protože se stydíme kázat tohle, co to evangelium opravdu je. A tak to kážeme takhle, aby to bylo přijatelné. Mluvíme o výhodách v tomto životě, když žijeme s Ježíšem. Abychom nikoho nezlobíme. A něco na tom je. Určitě můžeme říct, že se zvyšila naši životní kvalitu, že opravdu máme přítele teď, kterému všechno můžeme říct, kterému na nás záleží. Všechno to je pravda pro věřícího člověka, jako důsledek toho, že přijal Pana Ježíše. Ale to není to evangelium, co tady Pavel kázal a když tady říká, že nestýdí se. Stýdíme se za evangelium a tak ho změníme tak, aby bylo přijatelnější. Ale to nejde. Víte, potom lidé se obrátí, ale nejsou znovu zrozeni. Protože co to je znovu zrozený? To je Boží odpověď na opravdové obrácení člověka. Na opravdové pokány odpovídá Bůh znovu zrozeným. Ale když někdo chce Ježíši přijmout do svého srdce, z těch důvodů Bůh neodpovídá znovu zrozeným. A potom je to tam člověk, který není znovu zrozený a má různě očekávání, co mu teď to všechno přináší do života, ale ten nový rod nikdy neprožil. Říká nám, dobře, já to zkusím. Já to zkusím. Já to vyzkouším, jestli to opravdu je. A potom ty církve mluví teď o tom, že mají úspěch. Lidé se obrátí. A když jsem to četl, my jsme, já nevím, jestli někdo, určitě někdo si vzpomíná, ale my jsme měli ten film Ježíš tady v kinech a tam jsme potom dělali anketu, jestli lidé se modlili tu modlitbu na konci za přijetí Pana Ježíše. A už nevím kolik, ale tam bylo daleko přes 100 lidí, kteří se modlilo za přijetí Pana Ježíše. Ale kde jsou? Nenajdeme je potom v církvi. Já nevím osobně aspoň o nikom, ale možná, že v nějaké církvi teď někdo je. Ale to bylo tolik lidí, kteří uvěřili. Ale není tady. Nejsou tady. A já jsem byl úplně v šoku, když jsem teď četl takové číslo, ale nevím, jestli to úplně tak sedí, ale já jsem četl, že 80 až 90 všech lidí, kteří činí rozhodnutí pro Krista, odpadají potom od víry. 80 až 90 všech lidí, procent. Taková statistika. Možná, že se to hlavně vztahuje na nějaké velké akce, nebo tak to teď nevím, to tam ani nebylo napsáno. Ale je to strašně smutné, když to tak je. Protože měli špatné jiné očekávání, co jim to přinese potom do života. A já jsem teď poslouchal takovou kazetu, takové kazány o tom a on měl tam moc dobrý příklad. Zkuste si to tak představit, jak to tam, on to vysvětlil. Já vám to předám, podobně, jak to tam řekl na tom kazání. On řekl, představte si letadlo, jste v letadle a letíte někam. A najednou je nějaké oznámení od pilota. Milí cestující, mám pro vás oznámení. Když se podíváte pod sedadlo, vidíte tam padák. A já bych vás poprosil, abyste si vzali ten padák, abyste, co se dá dělat s tím, tak nasadit, nebo nevím, padák. A teď, protože to vám zvyšuje kvalitu tohoto létu s námi, tak mám ho pro vás připravený, můžete si ho vzít teď, je k dispozici. Tak a teď tam vymyslíte, no tak to je... To je dobré, tak si ho vezmete, tak stejně už tam je hodně málo místa, ne, tak v letadle teď máte ještě ten velký padák k tomu, jo, a teď už tam nemáte vůbec místo. A nějak tak tlačí to ze všech stran, nějak je to nepohodlné, nějak tak, a vy říká, no tak, ale když to ten pilot říká, tak já počkám ještě trochu. Tak možná, že si zvyknu a potom po nějaké době je to pohodlné a tak. A teď najednou si i všimáte, že ostatní se na vás tak dívají, tak divně, tak vidíte, že dělají si už legrace z vás, jak tam sedíte. A vy čekáte, že se zvyšuje nějak kvalita toho letu. a že to bude lepší teď s tím parákem. A po nějaké době myslíte, no tak asi to tak úplně není. A zase ho odložíte pod sedadlo, zase ho dáte pryč. A on říká, že to je to, co někdy, to je padák, je když člověk ho opravdu potřebuje, jediný způsob, jak být zachráněn, ale když nevím, k čemu je, a když si z toho slibujeme, já nevím co, potom ho dáme pryč. Ale on říká, ale teď si představte jiné hlášení toho pilota, že nám říká, poslouchejte prosím, mám pro vás hodně smutnou zprávu, jsme ve výšce 10 000 metrů, právě nám vypadly dva motory. Asi za chvíli letadlo se zřítí a tak spadne dolů. Ale nebojte se, nebojte se. Pod sedadlem máte padák. Vemte si ho. Ten nás zachrání potom. A vy teď hned si to vezmete, tak, protože víte, to je jediná možnost teď. Teď ho máte tam, tlačit to ze všech stran. Už skoro nemáte místo tam. No ale víte, ale za chvíli ho opravdu budete potřebovat. A teď se díváte kolem a ostatní ho nemají. A vy se ptáte, tak neslyšeli jste to? Jo, slyšeli. Jo, tak a proč si ho nevím, vezmete? Jo, tak víte, to je tak, že já jsem četl, že už 15 let se s tou společností nikdy nestal nějaký úraz, nic, žádné letadlo nespadlo, nic se nestane, nebojte se. No ale ono řekl, že už vypadlo, jo, to vždycky říká, jo, to nic. Nic se nestane. A tak se vás vysmějou, ale vy víte, když to teď tak je, jak ten pilot řekl, za chvíli ho budete potřebovat a vás zachrání. A že to nevadí, že to někdy trochu tlačí a teď máte trochu mín místa tam. Ale že ho budete potřebovat. V podstatě všechno záleží na tom, jestli věříme tomu pilotovi v tom okamžiku. Jestli to je pravda. Proč by to měl pilot říct? Protože chce, aby tam všichni seděli s parákem, jo, tak a měli nepříjemný let a nikdo by už neletěl s nimi, jo. Když to tak říká, asi na tom něco je. A víte, a tak to je s evangeliem, když Bůh to tak říká. No asi na tom něco je. A my jsme i uvěřili, my jako bychom ten parák máme teď, jako bychom ho měli. Ale teď bychom to měli i říct ostatním. Všechno záleží opravdu, jestli věříme Bohu. A my mu nemůžeme věřit jenom pro sebe. Ale to platí pro ty další úplně stejně. A nechci říct, že ten život s Ježíšem tlačí ze všech stran a už nemáme místo. Tak to možná úplně nesedí, ale někdy to může být i trochu těžší. My jsme byli tak hluboce v tom hříchu, tak úplně ztraceni, a že nás opravdu čekal jenom ten soud. Že k tomu, aby ho mohli být spaseni, byla třeba obrovská moc, obrovské úsilí z Boží strany. A to je přesně to, co tady je napsáno. Nestýdím se za evangelium, neboť je to Boží moc k záchraně pro každého, kdo věří. Že opravdu je to moc k záchraně, ne ke zvyšování životní kvality, nebo k uspokojení všech přání, k tomu to není moc, ale je to moc k spasení. A na to opravdu je třeba vždycky myslet. Víte, to řecké slovo, co tady je, moc, to české je dynamis. A víte, co, jaké slovo od toho je? Dynamit. Dynamit. A co má dynamit? Má moc. Tak když lidé to na to přišli nějak, na dynamit, tak viděli tu obrovskou moc, asi jim nic lepšího nenapadlo než dynamis. Přímo to biblické řecké slovo, to řecké slovo pro moc. To opravdu má moc. A to je to samé tady, že evangelium má moc spasit člověka. A teď všude můžeme o tom číst první list Korinským, 1. kapitola 18. Slovo kříže. A to je to, co jsem už právě citoval. Slovo kříže je totiž bláznovstvím těm, kteří hynou. To je úplně nesmysl, to je urážka pro ně. Ale nám, kteří jsme zachráněni, je Boží moc. A nemá smysl to přizpůsobit takhle, aby to bylo přijatelnější pro lidi, kteří nevěří tomu, že potřebují odpuštění a že jsou hříšníci. A jenom krátce ještě, když se podíváme, abych aspoň stihl dva verše, tak jenom krátce ještě ten 17., když je napsáno, v něm se zjevuje Boží spravedlnost, z víry k věře, jak je napsáno. Obrácený má dvě komponenty, je to pokání a je to víra. Když my říkáme, že jsme se obrátili, tak to znamená, že jsme činili pokání a že jsme uvěřili. Jsou lidé, kteří každý den činí pokány ze svých hříchů, pořád jenom prosí o odpuštění za všechno, co dělají, ale nepochopí, že potřebují teď i věřit, že Pán Ježíš to všechno za ně vyřešil. A jsou druzí, kteří pořád jenom věří všechno, ale nikdy nečinili pokány, to jsou možná ty tady, o kterých jsem mluvil. A to je obojí, činit pokány a věřit. Víte, když tady máme třikrát to slovo, víra, věřit. V 17. verši, jenom v tom jednom verši, třikrát. My jsme spaseni jenom skrze víry. Když ten žalážník se ptal Pavla, co mám dělat, abych byl spasen? A on řekl, tak opakuj po mně. Pane Ježíši, a potom nějakou modlitbu a on to opakoval a teď řekl, všechno v pohodě teď. To neřekl. On řekl, uvěř v Pana Ježíše. A budeš spasen. Sice to můžeme dělat a je to dobré dělat to i nějakou modlitbou. A ten člověk musí být připravený na to. Jinak mu vůbec nic dobrého neuděláme. Spíš mu škodíme. Když potom vyzveme někoho, aby odevzdal svůj život, když vůbec ještě nepochopil do hloubky, že potřebuje odpuštění. Víte, já nemám teď nic přímo proti, dejme tomu, těm čtyřím duchovním zákonům, kde je tam ta modlitba ke konci, ale to, co bych jenom chtěl říct, abychom opravdu věděli, že někdo pochopil svůj stav, že potřebuje odpuštění a že je hříšník, než někoho vyzveme k takové modlitbě. Jak to někdy je i v těch filmech nebo v nějaké akci, tak že hned se modlí a potom je všechno v pohodě. A ten člověk má dojem, že se něco modlil a všechno je dobré. A to není pravda, není znovu zrozený. To je to samé, jak mají některé církve křest malých dětí a potom člověk také má dojem, že všechno v pohodě je, protože je pokřtěný. A my působíme něco podobného tím, že říkáme, když člověk se modlí něco, to všechno... Ty jsem už tady všechno asi rozbil. Tak, no nic. Potom působíme něco podobného. My máme teď za chvíli, za měsíc, ten kurz o osobní evangelizaci. A víte, tam je to, jak mluvit s člověkem o evangeliu, o tom, že potřebuje Krista. A potom podrobně do detailu mu vysvětlíme, co to znamená všechno. A potom je ta k konci ta otázka, jsi připraven teď přijmout dar věčného života. A když on říká ano, potom máme ještě tady celý list, já vám to krátce přečtu. Výborně, smím ti ještě jedno blíže vysvětlit, co to znamená? I když mu to už celou dobu vysvětlili, jo? Tak, ale teď, když říká, ano, to chci to teď přijmout. Výborně. Můžu ti ještě jedno krátce vysvětlit, co to znamená? Znamená to zaprvé, že se budeš spolehat na Ježíše Krista a už ne na sebe. Přestaneš se spolehat na to, co jsi sám udělal, nebo na to, na co se spolehal. Budeš se spolehat na to, co pro tebe učinil Ježíš Kristus na kříži. Opravdu to chceš? Ano, dobře. Za druhé, znamená to, že přijmeš Ježíše Krista za svého spasitele a zachránce. On řekl, hele, stojím u dveří a tluču. A potom já to trochu zkrátím. Opravdu to chceš ho přijmout i jako spasitele? Ano, znamená to, za třetí, že přijmeš Ježíše Krista za svého pána. že mu přenecháš kontrolu nad svým životem. On nebude jenom spasitelem, nebudeš se jenom spolehat, on se stane i tvým pánem. Předáš mu vedení života. Opravdu to chceš? Ano. Dobře. Znamená to, a teď je to trochu o litosti ještě. Co litost je? A že opravdu člověk lituje, jak žil předtím, a prosí o odpuštění. Opravdu to chceš? A potom ještě je to, znamená to, že budeš žít v společenství s dalšími lidmi, kteří tak chtějí žít. Opravdu to chceš? Ne, to už ne, to už ne. Tak bychom to ještě opakovali znovu a znovu, proč i to je důležité. A potom, tak to je pěkné, tak se můžeme teď společně modlit. Ale to musí být jasné, že člověk to právě pochopil. Já jsem měl naději, že můžeme potom možná už v lednu nebo tak opakovat ten kurz tady ve sboru to dělat a já teď mám pochybnosti, že to vyjde, tak bych ještě spíš vás všechny povzbudit, když máte možnost se zúčastnit. Nevím, jestli to dole ještě visí tam ta pozvánka. Jinak mě řekněte, to je v říjnu 24. až 8. a půjdeme potom i ven na ulici přímo oslovit lidi, zkusit jim vysvětlit evangelium. A je to tak, že Bůh opravdu vyslyšá modlitby, posílá připravené lidi. Můžeme někomu to říct, já jsem z toho vždycky v šoku, jak lidi jsou připraveni. Já jsem se sice ještě nikdy nemodlil s nikým na ulici, za přijetí Pane Ježíš, ani nevím, jestli bych to vůbec dělal, ale je to úžasné, jak to může být pro někoho první kroky nebo druhé kroky a potom může pokračovat. Teď možná jenom úplně jasné, abych opravdu krátce, abych tam i řekl to, co tady ještě je, od Boží spravedlnost, to znamená, že Bůh je svatý, Bůh je spravedlivý, že v něm opravdu nic špatného není, ale je to i jeho cesta pro nás k spasení. To je také jeho spravedlnost, kterou on sám činil skrze Ježíše. A když tady je napsáno, že to je teď v 16. je tam napsáno, že to je moc k záchraně pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale i pro Řeka, tak to je časově teď předně. To ne, že Židé mají pořád vždycky přednost, ale že to začalo u Židů a potom to pokračovalo k pohanům, tak pro každého to je, a ne, že Židé mají teď nějakou přednost. A potom tam ještě Boží spravedlnost v tom 17. Boží spravedlnost z víry k věře. A předtím ještě, nebo potom ten citát. Spravedlivý z víry bude živ. Z víry k věře. My jsme spaseni jenom z víry a k čemu? K věře. Abychom důvěřovali potom i v tom běžném životě. My nejsme spaseni z víry, abychom byli v pohodě, abychom potom mohli sedět a čekat na spasení, na druhý příchod, ale my jsme spaseni k věře. Abychom potom v tom běžném životě opravdu důvěřovali a spolehli se na Pána. Tak nemáme důvod se stydět. Nemáme důvod se stydět za něco, v čem je spasený. A nejenom pro nás, ale pro každého člověka, kdo věří. Někdo nám řekl, někdo, kdo se nestýděl a jenom kvůli němu, nebo kvůli tomu, že Bůh ho mohl použít, jsme my spasení. A teď Bůh čeká, abychom se také nestýdili, abychom mluvili, ale abychom mluvili evangelium. A evangelium vždycky nejdřív špatná zpráva, že člověk je ztracený, když neuvěří. A potom ta dobrá zpráva, ale Bůh připravil cestu. Není to cesta jenom k pohodlnému životu, k zvýšení životní kvalitu, ale je to cesta k spasení na věčnost, abychom to měli před očima. Amen.